Eric Manda Kiza vous souhaite une excellente soirée. À la prochaine.
Tango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpuku ilamu na bino banso pebo yegulamu na sango ya mokili lelo ulina kanabiso ya mibale ya linene ya sango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika, wuto Washington DC na studio 17. Topesa mili sungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Franklin Sidraka na nzela ya Masini pe Marius Munga na nzela ya sango. Sango ya mokili ya lelo e pesa mili bino na edi sango. Lelo toko lobela. Chef d'état-major Tomokambi ya Mampingama ekolo Congo démocratique na moninga waye Mokambi ya Mampingama Uganda bakomi lelo na Beni pona kotala ndenge nini bitumba basoda babango bazali kosala elongo na ba ADF bizali kokende. Baayi société civile ya territoire ya Rutshuru basingi bakonzi ba ekolo Congo démocratique kufungola miso pambate batomboki ba M23 balongwe na inote na mboka Bunagana lokola yango elobama kimikolo meleki.
Le retrait des rebelles du M23 dans les zones qu'ils occupent, pour le M23, il faut semblant de se retirer, mais ils ne se retirent pas.
Bato babando ki ba yebanite ba bundisi bisika bia bongo misi kombo ya ba poni lelo na ingumba butembo kaka na ituka ya Nord Kivu. Ba BBC machine moko ya seni pe ba ponzi bureau moko ya quartier epe ya misalami ya maponani.
Sasakaki na centre moko dangonoka na école primaire Miaki quartier Rwenda machine moko ezaki touché côté la force loyaliste loko moko salemaki te.
Nani na kanabiso lokoli ya lelo Marius Munga koyamba bongo moko na babeti mindule ya lingomba wenge ya kala Junior Fataki oya koloba mindule na ye asalaka na Japon, Asie, Europa pe awa na États-Unis. Tukolanda yango awa kasi yambo na yango tulanda bongo na bokuse sango Marius Munga kopesa bino.
William Ruto, président Ekolo Kenya, azali Ruto lobby na mobembo ya mikolomi bale na Ekolo Rwanda et pa yazali na masolo na mokukani wa ye Paul Kagame. Bakonzi ba ibabale basakoli lobby ete bandimi kotia makasi elongo pona kopesa maboko na EAC lisangali ya bikolo ba Afrika Est na ntina ya koluka yano eko umela na matata pe bituba bezali na monila Ekolo Congo Démocratique. William Ruto asali mobembo moye na Rwanda tango ekolo na ye nde ezali kokamba mampinga ma EAC matindami na monila ya RDC pona bitumba batomboki ba M23 bazali kosala. William Ruto alobi amoni ete makambo mazali kokende liboso lokola mangomba mabasimba manduki bazali kolongwa pona kotosa botelemisi bitumba mpe kokende na bisika basengeli kosangana. Mokonzi ya Kenya atalisaki mpe esengo na ye ndenge bikolo zinga zinga bisololi pe bindimi kosala elongo na bokambami bwa EAC. Na ngambo na ye Paul Kagame pe andimi ete makambo mazali kokende liboso atako asengi kolonga nkokoso esusu etikali. Pona Paul Kagame esengeli nde koluka koyeba ntina penza ya matata maye. Mokonzi ya Rwanda akebisi ete soki biyano bipesami ya ndambo matata maye makobanda kozongela ntango inso. Basoda koleka tukumi bale na moko ya FARDC mampinga maikolo Congo Démocratique bazali kosamba na cour militaire opérationnel ya Ituri pona mbeba ya bitumba. Ba colonel Basato, ba lieutenant colonel Babale, major moko, ba capitaine Basato, lieutenant moko, ba sous-lieutenant Banei, adjudant moko pe basoda batano, ba fundami na koboma pe kokata nzoto ya bawei. Mbeba yango esalamaki kati na sanza ya sambo pe za zumi na mibale ya mobu 2021 na mboka Bambu, Kobu, Kodu, Kan Yalala na Kan Manjenja na territoire ya Djougou ou etuka ya Ituri. Batomboki ba ADF babomi bato koleka tukumi sato na moko na Irumu na nzela ya Kamanda Kisangani na etuka ya Ituri na butu ya mokolo mwa yambo kutana moyo mwa mibale. Lisanga libengami CRCH, Convention pour le respect des droits humains, et sakoli ete bobomi boye, boutiki bo bangi na ba vandi ba mboka ezwami kati na Irumu pe Mambasa, pe misala mifongola makite mokolo mwa lelo. Masuwa ya yambo emimi ba touriste ya bikolo bia ba paya mingi mingi ba bauti Europa e komi lilo na pointe noire na Congo Brazzaville. Ezali masuwa SH Vega ya mulai ya maître Nkamamoko na zomi na mitano ya ekolo Finland e ememaki ba touriste kolika Nkamamoko na tuku mitano ba bikolo bia ndenge na ndenge ba ye ba kutambola bisika mingi na Congo Brazzaville pona kuyeba maimatalin toki zebi lisitwale pe makambo masusu ma ekolo eye. Ministre ya industrie touristique Lydie Pongot alobi ete Congo Brazzaville ezali bongo kofungola nkitana yango na makambo masusu kaka petrole to makelete. Na Togo ndeko ya president Fornia Singbe oyo abotama na moko ya baboti mosusu oyo afunda maka koluka kokoisa bokonzi na 2009 mpe akanga makampo na yango atinda mina lombango na Gabon pona kopesa malisali sili ya minganga elobi basambeli bayi bakonzi ba Togo to Gabon nanu bapesi sango yango te. Na kombo ya Kwacha Nyasingbe azalaki na lopitalo na pavillon ya basoda ya Lomé uta sanza ya motoba ya 2021. Ministre ya Kala ya Mampinga na mibu tuku mitano na mibale, Kwacha Nyasingbe akatela maka mibu tuku mibale ya boloko na 2011 na kofunda mako kamba basoda balingaki koko isa bokonzi. Donald Trump mukonzi ya kala ya États-Unis alobaki lobi liboso ya bazuzi ya Cour suprême ya État ya New York ete ayebi likambote na makambo mayemanso tuku misato na minei afunda mina yango. Zuzi atika kiye akende lobi sima bo tel misami boye boyambo na tribunal pona kozela bo bandi ya bo sambisami na bo zindo. Lobi na pokwa Donald Trump o azali républicain apamela ki bazuzi mpe bayili ngomba ya ba démocrate koluka kukwe isaye mpo azala tena mapona mima mokonzi ya mboka na 2024. Misolo afuta ki yambo na mapona mima 2016 na basi bayike pona kokanga bango minoko sima kosangana na bango ezali kati na makambo afunda mina yango. Lokola pe kotia mobulu na mikanda na makambo masusu afunda mina yango bo mbeba na mapona mima 2016. Vladimir Poutine, mokonzi ya Russie apameli mbala esusu États-Unis kozala na mokumba ya bitumba ezali na Ukraine. Alobi yango na milulu mia botinda mimikanda mia etinda ya ntoma ya sika Amerika na ekolo Russie na kombo ya Lynn Tracy.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Chef d'état-major tomokambi ya Mampingama, ekolo Congo démocratique na moninga baye mukambi ya Mampingama, Uganda bakumi lelo na Beni na Nord Kivu pona kotala ndenge nini bitumba ya basoda na bango basali kosala elongo na ba ADF bizali kokende mukambi ya UPDF ya Uganda général Wilson Mbasumbadi azali na ekolo Congo démocratique utumwa mikolo akutanaki lubuliki na ministre ya sika ya Mampinga tu ya bobati ekolo Jean-Pierre Bemba na Kinshasa. Se puna likambo moko wana azali sika na Beni elongo na lieutenant general Christian Chiwewe Songesha oyo azali bongo mukambi ya Mampinga ma ekolo Congo démocratique mulobeli ya misala ya UPDF na FRDC bazali kosala elongo lieutenant colonel Mac Azukai alobi ezali mpona kotala ndenge nini kokolisa misala miye bazali kosala elongo basoda ba Uganda bazali pe na misala mia EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Est ezali kosala kono kubundisa ba M23 pe kutia kimia na monele ya ekolo Congo démocratique. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo wuto Washington DC. Bayi sozete civil ya territoire ya Rutshuru na Nord Kivu basingi ba konzi ba ekolo Congo démocratique ete ba fungola miso pambate batomboki ba M23 balongwe na inote na mboka Bunagana lokola esakola maki mwa mikolo mileki bolayi bwasango boye na fiston ise mwami utogoma.
Et sa kola ki mwa mikolo milekete, batombo ki ba 23, bakolo ngola mboka Bunagana eye, ezwami na ndelo kati ya bikolo Congo Demokratiki na Uganda, pona kotika la mboka eye, na mapinga ma UPDF, basoda ya Uganda baye, batina maki, na bisika biepona buluki kimia, kola na mabongisima liboki la bikolo bia EAC. Na tina likambulie, Société Civile ya Territoire Rutshuru, onzela eme mbusa mukanda, e pameli lulenge, batombo ki baye bazali kaka, komona na kino sika na Bunagana, atako mapinga ma Uganda makomaki na bisika biye mpona bango mbule matari ya ekolo Congo Demokratiki elandela likambolie na bokebi bonso tuka membusa mukanda tobenga kile onzela singa.
Le retrait des rebelles du M23 dans les zones qu'ils occupent pour le M23 Il faut semblant de se retirer, mais il ne se retire pas. Abunagana nous observe.
Bobi misi ba baye M23, bozali kaka ya koloba na munoko. Baye M23, bazali kokosa ete, balongwe bisika babotola. Lelo yo, bunagana izali na mapinga ma EAC, nangamu moko, nangamu esusu, batomboki bazali kaka na bisika biye. Baye bazali koloba ete, baye M23 balongwe na bisika biye, ezali lokuta. Batuona bazali kaka, balongwe na inote. Biso, baye societe civil, tozali na posa batuona, bazunga ipana bango. Biso tozali kosusula makamu maite. Mpe, tokondi matete, batombo kibaye, batika na bisika biye. Bazonga na wanda.
Leur position qu'ils occupaient avant.
Bay politiki, bay tuka Nord Kivu, bazali kondimila lisute, mabongsi mae EAC, ezali kosala na monyele tuka Nord Kivu. Dadi sale, moko na bangu, alobiete, azali penza kososolate, ete mapinga mabikolo bisusu, ndebi koki, koluka kimya mpe kosukisa, bitumba biye bay M23, bazali kosala na ituka eye. Mpona ye, mapinga mekolo Kongo Demokratiki, mangomu konde, makoki kotia kimya na monyele, ya ituka pambate, makani si mabikolo, bianzinga nzinga na RDC, mazalinse, makoluka kokabula mboka mpe kozwa bomengo na yango, mpe soki bay bazali kokamba, basosolite likambolie, mboka ekokata na biteni biteni na bapaya. Tuzaki maloba ma docteur Dadi Sale.
Force ya Eastern African Community, oyo ya ba Ugande, eza deja na Bunagana, eza kosala exactement na M23, eza kokoalize. Et normalement, il fallait retirer à M23 et à la effectif tout mon akaka Fox ya ba Ugande. Mais il faut tout le bas que na kati ya M23 rapport ya ANR pe ya Nations Unies et à la qui clair causa déjà ba force ya Uganda. Donc wana c'est un peu comme si tozana dualisme tozana situation moko compliquée. Parce que ba force ya Eastern African Community, baza na Eastern African Community, pe baza li susu na kati ya M23. Donc, il faut vraiment kouta la bien politique nini ezo salema kote kuna. Donc, na kanisi ke situation ezo leka, eza situation a bien te, il faudra que gouvernement congolais e sala vraiment attention pour balkanisation eza kose tracé petit à petit si batouba sali attention.
Kulana maloba ma société civile ya territoire Rutshuru, mokano mobuluki kimya moye, mozawaki, mozali kino sika, kotosa mate, pambate, esengela batomboki ba M23, kotika bisika binso, babotola, mpe kokende, na ngomba sabinyo. Major Nyakundi, moko na balobeli ba EAC, alimola biso onzela singaite, ba M23, bazali lisute na Bunagana. Wuta engumba goma, fiston isi mwami, pona olaka l'Amerika.
Matin de mingi fiston ici mwami uto goma. Bato ba mandoki ba yebanite ba bundisaki bisika bia bo komisi nkombo ya baponi lelo na ingumba butembo kaka na ituka ya Nord Kivu. Ba bibisi bongo machine moko ya seni misalam ya maponami pe ba punzi kartier ndako ya kartier ya Rwema na esika yango tola ndasango yango na Erika Sumisi.
Mondele mboka butembo konele mwa baiki teli ya pesi sango eye na veu wa ningala. Mpona ye pulusu mpe mapinga bakitaki esika eye mpe babetaki masasi mpona kozongi sankimia. Ntomo yoka.
Basatakaki na centre loko, dango loko, na ekol primer miyaki, kakye ruenda. Alors, machine moko ezaki touche. Côté la force loyaliste, le Komoko s'est quitté. Mais après, on a une compréhension. S'est quitté notre population, un chef de cellule, il y a Nzinga Nzingawana, va prétendre qu'il y ait à Bombaki un des assaillants. Alors que vérification faite jusqu'à preuve du contraire, Tissikoyo, assaillant ou à monanité, s'attaque qui na bureau et quartier. Il y a Rwanda, il y a qui en construction, à quoi ici en haut.
Colonel Moa Baeki Teli a pameli makasi bae bazali ko bundisa, babisika bia bokomisi nkombo ya baponi na butembo mpe nzinga nzinga. Toyo kalisusu mondele mboka butembo.
Tokupe sa conseil na batunyosu. Enrôlement, il y a qui concerne moutunyosu. Etali yo, etali ngai, etali bisonyosu. Alors, kosikende kusatake na ba machine oyu tuzali nango
d'abord avec beaucoup de difficultés, tantôt les 8 mois, panne, banine, tout ça, ils ont mal à mouté. Enrôlement, baboïté, moutouignon, soazali, congolais, à se faire enrôler, excepté les soldats, les policiers. Ils ont mis en enrôler, ils ont étranger. Mais pourquoi vous ne vous attaquez à l'édifice Wana, à Bissika, à Bazali, à l'enrôlement, jusqu'à preuve du contraire, à décider peut-être que et au Kangalobi.
Société civile Ongambo na Yangompe et Pameli na Bokasi Bonso, Mae Malekaki Lelo na Ngumba Butembo, Tuanda Van Germain Katiwa, Mokambi Mulandi, et société civile.
Tongwe à Lelo, le trouble wana esali que population paye du côté à quartier à Rwanda, esali manifestation contre la situation sécuritaire, bakende tiko tumba. Bureau ba pelisi moto bureau ya quartier ya Rwanda po bazikisango to senga na bakambi ya mboka na période auto lekela situation ya arrolement parce que na centre ya arrolement wana to déploré kit moko ya arrolement ezui masasi to kanisa teke ko continuer ko salema wana za perte manga gagner na nation mobimba. Esengeli bakambi ya mboka gouvernement na biso etala makambo zile kama na mboka Butembo parce que toza na zone o eza na insécurité makasi toza la émotionnelité parce que so ki to koti makambo ba émotion to koti sa munguna to kopesa ye raison.
Izra na Ngumba Butembo Beni mpe territoire ya Lubero Nikolomie awa na monyele ya ekolo Kongo démocratique bisika ya bokomisi Nkombo ya baponi Ibundisa maka mbala na mbala na basimba minduki. Erika Smusi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi Uto Beni. Sika ikomi tangu ya lina kanabiso lukuli. Marius Munga akoyamba bongo moko na babeti mindule ya kala ya Lingumba Wenge na kombo ya Junior Fataki. Uwe akuma kubeta miziki na ye na Japon na Europa pe awa na Etats-Unis tango mosusu. Tulanda bongo masolo ba salaka mbala ye kitoka.
Soki na ebisi bino ke nzembo obo uchi koyoka ezali ya wengete, buku ndi milangai te kasi buku komprendre ngo kala mingi te tantu solana mutu oyo tobengi sililo, kombo na ye Junior Fataki ezali artiste musicien ya ekolo Kongo Demokratike, azana parkour moko munene oyo akobetela biso lisolo nango lilo. Junior Fataki, mbote na yo.
Mbote Marius.
Merci mingi ya lokola ondimi koyanola na mituna na biso nazo oyebisa bandeko aza kolanda biso kutuzu yo en direct ya New York. Et pas yopi ou koma ki kaka lobi, na ebi ke mali les amakasi na New York, n'est-ce pas?
Ah, mali les amakasi, nazo ki batem na nga lobi.
Na ebi ke ou vandi na poto, kasi mali les New York yara moua différent. Et beti yo, eza moua ya kouswete yo bienvenu, donc boye boulan mpe na VOA Lingala. Alors, Junior Fataki, na lingi to bandana yo, na bandeko, na biso bazo, na biso à travers le monde, oyo, ba ebi yo tena. Est-ce que en une minute, yo kobe te biso mkil solo na yo, ou ti wapi?
Oui, d'abord merci Marius pour la opportunité au Pessingana BOA pour la lekisa message ya artiste Oyo Babengi Junior Fataki Zalingai na botami na famille ya artiste pour to salon mukuse na famille nanga tozalana na musicien lokola Joseph Fataki azaki chef d'orchestre à Vive à la musique pendant une bonne décennie et pas papa Wemba et puis après les leur mosa la musique en Zambie na koli na botami na bandal na koli na lingwala en même temps na bandi musique kaka na quartier lokola ba jeune soka ne ba sala ba musique na bango et puis après na yo kene na orchestre moka munene wingi musique à BCBG à l'époque bazaki bon on est ensemble ya kosangana na umelagi dans noté parce que na ngona écrit na classe ba parents ba lingalité bobigane ba parents na bana na classe na musique ba linga otambo saté na kataki après ba lingai na dans avancé dans na mon classe tant on a poussé na classe na ju diplôme na komi na université ndé na zonga isusu ko sa misala ya musique na groupe wingé musique et na groupe bisonyo sotunde to réaliser ki album oyo les feux de l'amour oyo ya président na mission à l'époque za ki Mbiana. Et puis après, Naeko Bima, na Ken Afrique de l'Est, na Ken à côté à Kenya, et Kenya, na Koi, na Japon, et Japon depuis, naza entre Asie, Europe et de temps en temps Amérique nengi na ye lelo pona opanza sanga musala na zo sala
parcours na eza eza munene batu mingi ta mususu ba baibi ya ngote mais inangina tellement muki na wingi na lobaki ngone bandeli awa soki tozo ki nzembo oto tiko yo katoko yo kango mingi na kati emission oyo eza nakolo ba a wenge ata bango moko soki basangani bako beta yango ndenge yo beteli yango te hein to kozungela mais nini yo sala ke tango likaki na wenge batu baiba ki yote.
C'est vrai que nga ton aliki na wingi nazaki d'abord na nazaki d'abord mona moke et puis na umela ki penzate na kumi na wingi nazaki na ba 16-15 ans et puis après na eko longa na umela kite par rapport à ba parents kanenge zalaka après na eko zongi la susu wana na sina kumi déjà na université donc na kumi na ba 19 ans boy 20 ans boy donc na groupe na umela kite parce que après na eko rende susu poto. Donc bato ba yo na simana moto lokwa ni tango ba lokwa passion ayi na simananga donc eza bato yo oyo nakutaki na bato ba yi na simananga mais nga soki kombo na ngetanga mingi te bon eza peut-être eza ndenge pe ya bango moko ndenge ni ba batamusaka makam na bango bakulutu na biso wana parce que nazaka nga moko te toza pe moi ebele to leka wana ebele ba kombo na bango batanga te.
Ce qui est au Yoki parcours, c'est que vous avez été au Japon, au Salana, au Marca quand même carrière, vous avez été au Solano Mingi, qui m'a solo au Japon. À part Papa Wemba, Zaiko, enfin, Viva, Zaiko, vous êtes parmi les rares artistes congolais où vous avez évolué au Japon. Est-ce que c'est là qui est facile pour les artistes musiciens congolais au Salana Musique et pas les Japonais? Pour vous, vous avez la musique pour les Congolais, c'est pour les Japonais.
Merci, Marius. En fait, c'est là qui est facile parce que moni, au Japon, ils ont beaucoup de culture. Mususu mais eloko zaki ya motuya na Japon ezali que bazalaka très très ouvert bazaka très 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 réceptif ceux qui ili bango ceux qui osoko s'intéresser pe na culture na bango moninga ta on a komaki na lokina comprendre ndenge ni bango ba vivaka bon faut le to le pape que monongo na bango le japonais ezaka un peu similaire et kokani muke lokola lingala ba mona bango mso na bandi et kokani lokola lingala na biso yango ezali pe facile pour nanga na yé kola na bango monoko donc donc défi zaki na yebana no koloba japonais et puis après na mikaro installer musique na biso pourtant on a comment pe na kota ki ba ndeko musu se faut dire que ba ndeko musu ba congolais baza kuna ba présenter la musique mais bon baza plus na de benga en anglais ba kombabeta plus ba copyright ça dit ba interpréter ka banzimbo ya bato. Alors nga ta na ye na bi afonga kombeta banzimbo ba bato naza na mo talent naza na banzimbo mon colonie ba dori ba banzimbo nanga il a fallu na banasoko kondimisa bango banzimbo nanga et na yeko lukana za l'entourer na ba musiciens mususu ya ba japonais ba américains ba africains mususu azaki wana nde na ensemble to sangana ki to sali groupe nanga nde to miko tourner na bango
kobeta kaka musique rumba typique ne to barate oza mutu moko oza oza ouvert na ba son et belé ya musique ya monde musique na yo soki pina to landeli yango oza polyvalent oza polyvalent obeta ka nyoso non seulement oyembaka beta ka guitare, nous avons rappelé bandeko bazako landa biso que guitare nous bazako yo kana na nzembo o ya 20 ans ya karibeta na cadre carrière na cadre ya 20 ans anniversaire ya wingé yum tozo beta guitare bazako yemba bazako bina donc ça montre ils ont la capacité que oza wingé na makila kasi sikoyo o uti ko tcha sur le marché na ya disque nzembo na titre ya Cendrillon des asuka o yo bimisi n'est-ce pas.
Exact.
Alors, exactement. Cendrillon, Oyembinini, Osaliango, Api, et puis, Elokonyu, Ngao, Misalan Zemboana.
En fait, Cendrillon, encore une fois, Nalangé Kaka, depuis que Rumba est allé reconnu comme étant patrimoine immatériel, na UNESCO, Nga, en tant qu'artiste, Natsikalaki, ko talisapé, ko senga, ko pesa merci, te, na. Bato yo ba reconnaître musala oyo ya kala ba papa na biso ba kale ba papa na biso ba tabulei ba franco ba sala nga en tant que nga artiste mwana na bango mokite na bango na kore na l'accès ki ona nti alonde nga ki na sala susu rumba po natalisa makasi ya rumba wana monene ya rumba wana ya na milieu na biso donc ya mwana na sala ki Cendrillon ezali nzimo moko ya rumba et na réaliser en haut entre la Belgique et la France et na zoki encore une fois participation yakulu tuna biso oyo azaka de tous les temps na ma génération sont Lucien Ndemingongo na Balou Kanta et il y a eu encore assez Milan bande konanga mso ba jeune bazana Paris assez Milan na moko pe mazembe marami Milan de konanga Emilia na ba artiste mususu
Elisa, Thierry Fombroy, Blanchi Kiboko, Joël.
Alors, Osa Moutumoko, autant au Salaka Musique Nayo, ou travaille au Salaka Mingi, au Salaka Mingi Naba collaboration, ou Benga Rabaninga, ou Mingi Mingi Ba talentueux, na musique Nabiso Sangisi Bango, Pobo Sala et Lokomoko Yango, Moussala Naotango Bissarango, Isara, Moussala Moko Soki Moutayo, qui ont mal à Moussa Moussala à qualité. Mais pour la Ningo Sala Loko Labaninga, te ou Salape, ou Ayo, groupe, et Vandipe, ou autant Bola Rana va tourner par Kendaka.
Oui, merci beaucoup, Marius. C'est vrai que comme ça, la groupe est à facilité. Au moment de nos jours, il ne faut pas tout se voiler la face. Et ça, facilité, musique, l'élo est à moi passé. Moni nazo bunda bunda même koya awa na mboko e ezalika koya koluka kotala esika nini mo opportunité ko mona na oyo na oya na présenter musique nanga lelo na poto ba musicien belé koza na groupe na yo boy mingi ba bana ba groupe bazana Kinshasa bana mboka na poto ba musicien ba travaille en freelance je pense ba indépendant bazai belé c'est-à-dire ceux qui projet moko ya ezali to sangana ba musicien to beta même moni concert autour de ça oyo ba bandi ba otiko yo kawo ya wingi o na beti extrait ya anniversaire à Wingé wana na sangana gina bandeko en fait na la tourna kana za na groupe na tourna mais ba musicien baza indépendant mais ko ça la groupe boyé na poto eza vraiment pas ba groupe na bandi sur hotel bien na poto eza rapena difficile mais nga pour moi ceux qui proposition mon monani ya kobeta concert na za près na za ba musicien o na ba musicien na ngate ba musicien avec qui to collaborer na bango o to retourner na bango o na tourner na bango.
Nazali koyisa bande ko bazali ko landa biso ko kotala ba nzembo concert mobimba ba concert ba extrait concert ba clip ya Junior Fataki na Facebook na ezali bongo Junior Fataki officiel Junior Fataki officiel na YouTube ko mona ba clip na ye na concert oyo mobimba o bazali koyoka ya wenge to komina na suka ya masolo na biso tonto ba projet na ye mikolo za koya oyo ko sa ni États-Unis mikolo za koya eloko nini oyo zo kana ko sala.
Oui, bah projet nanga ezali en fait na hotel ngi ngontu ba ntubi misa Cendrillon mais bon, le colo moni biso na photo chaque été to ralandi mo moko boye ya kobini ça alors on a comme musique nanga ezalaka musique mo éclectique alors na hotel ko manarumba avant Cendrillon na hotel ko yana loto ya love rumba mo na mena ndiko nanga JDT alors na lingaki nazonga pe na mokili nanga oyo ya musique nanga ya nzela nzela oyo un peu musique ouverte et wana nazo na été awa nazo bimisa cheza ezanze momoko afro pop boy ezobima na été alors yango na yaki pona mixer yango awa normalement fana mixer na mixer na Washington nazo zo nzela tout à l'heure pona koma na Washington pona na mixer yango et puis nawa ki jamais mais jamais kobima awa sans pour autant aller kana na VOA pona passer message ya ngai artiste ngi na liki na mboka awa.
Tabu Fataki Junior, merci mingi lokolo ndimai kwa nona mituna na biso na ngina ebara pona kusukisa soki batu mba kota en contact na yo ba kosala ndenge.
En tout cas, contact nanga est très très simple. Batalanga na Instagram Junior Fataki officiel car nanga otio loba. Nazali na Facebook na Junior Tabu Fataki officiel et puis nazali na TikTok Junior Fataki et puis na ba réseaux sociaux ni sur nazali. Et là on nanga pe na beta moi c'était nazali que Cendrillon single nanga otio bima. Ezali na ba plateforme ni sur téléchargement bandeko o balinga la musique ki ya malamu ba mi pesa mwa moke tan ba gende koyoka nga et ozala malamu pour nous soutenir ba artiste mboka na biso.
Junior Fataki, merci mingi.
Merci beaucoup ndeko Marius.
Matondo mingi za kibongo Junior Fataki koyanula na mituna ya Marius Muhunga na linaka na biso lokole yangunde sukisi sango ya mukili ya lelo kasi na sango ya mukili ya lelo ya biso ya motu ya zaraki ete bayi sujde civil ya territoire ya Rutshuru bazali kosenga ba konzi ba ekolo Congo Démocratique kofungola miso pamba te bamoni ete batomboki ba 1-23 balongo na inote na mboka Bunagana lokola yango esakola maki mwa mikolo mileki kaka na Nord Kivu bongo na mboka na quartier Rwemda na Butembo bato ba manduki bakota kibongo na ndako ya bokomisi nkombo ya Seni pe ba punzaki ba betaki masasi na esika yango tulubaki pe na sango na biso ete mokonzi ya ekolo Kenya oyazali bongo mokambi ya misala ya mampinga ya EAC Ruto William Ruto azali Ruto lobileleki na mboka Rwanda pona mobembo ya mikolo mibale esika asololi na Paul Kagame pona makambo matali kimia na ekolo Congo Démocratique tupesi bongo matondo mingi na Fatuma Kalala Limasi.